gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmy. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä 2 sany ýaş gelin türkmene gelişmejek geýim geýmekde aýyplanyp, polisiýa bölümine alınıp gidildi diýen at bilen çap edilen habar çekke. İkinci orunda Gurbanguly Berdimuhammedowyň garnaşy Afrikada kuyu gazdyrdy diýen at bilen çap edilen habar dursa, üçüncü orunda oppozisyon blokçy Farhat Durdyýew Türkiýeden Türkmenistana uradylmak howpawan ýar diýen at bilen çap edilen habar gelýär. Şeýle de bu hepde Lewaň toy mekanlaryna eşitdirilmeli milli aýdymlar. Howullu jaýlarda ýaşaýan hozalyklaryň suw kynçylyklary barada habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň habarçylarynyň ýurt içinden beren maglumatlarynyň içinde 2 sany habar göräýmäge bir-birine dahylsy. Şol wagtda da berk baglanşykly köçe söwdasy we mezuri okuw baradaky maglumatlar aýratyn gözeýildi. Olaryň birinjisinde türkmen polisiýasynyň ýylatyň iň goraksyz bölegini köçede gaýnadylan Mekkeje gün satýan ýysyz raýatlara garşy alyp barýan barlaşykly göreşi. Olaryň zordan güýran aýlaýan adamlaryň ellerine kar ýitlerini güýç bilen alynmagynyň inni 30 ýyldan gowrak gary dowam edýänligi belli bolan bolsa, ikinjisinde Sowet döwründen gelýän Zapar Murat Niýazow döwründe ýokary derejelere ýetirilen mezur okuň täze öýlentlikleri göterilýänligi habar berildi. Bugün hepdeniň zeminiň esas temasy kiçi we orta telekeçilik meselelerine bagyşlanýar we olary türkmen polisiýasynyň Mekkejegün söwdasyna garşy görýän çäreleri barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Maraş şäheriniň Gorkut Ata köçesiniň ugruna gaýnadylan Mekkejegün satýan bir näçe köçe söwdegäri ýaňy ýakyna polisiýa işgärleri tarapyndan nyşana alyndy. Mekke söwdasynyň töwereginde turan galmagal polisiýa bölümini tamamlandy. Häkimetler söwdegärleriň haritlaryny ellerinden aldy. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 25-nji maýda Sewitden habar berdi. Marinin şehir polisiýasy bagtyarlyk we läle wazarlarynyň goloýuny güderan aýlamak üçin Mekkeje gün gaýnadyp satýan aýarlaryň köçe söwdasyny dargatdy. Polisiýa daýdalaryň gaýnadylan Mekkelerini ellerinden aldy. Olar bermejek boldy, ýöne bolmady diýip wakanyň şaýatlary aýtdy. Marinin polisiýasy 30 töwere gaýnadylan Mekkeje güni ele geçirip polisiýa bölümine alyp gidipdir. Köçe söwdegärler öz haritlaryny polisiýadan ýydyna gaýtaryp almak üçin şehir polisiýa merkezine gatnamaga mejbur galanyklaryny aýdýarlar. Käbir söwdegär Denanlar polisiýa işgärleriniň öz gaýnadylan Mekkeje günlerini iýmeginden howatir edýärler.
Bular polisiýa işgärleri köçe söwdegärleriniň satýan ady karytlaryny ellerinden alyp iýerler. 30 Mekkeje gün gaýnatdym, häzir barsam 10 sanasyny iýdine gaýtaryp bererler.
Diýip satdyk haritlaryny heniz polisiýa merkezinden iýdin alyp bilmedik bir zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun durly sebitlerine köçe söwdegärlerine garşy wagtyl-wagtyl reýd geçirýärler. Bu söwda häkimetler üçin köplenç amatsyz hasaplanýar. Sebäbi köçe söwdasy megerem häkimetler üçin ilkinji nowbatda köçeniň gelişini gaçyrýar. Halkyň bagtyar durmuşynyň keşbini ziýan ýetirýär. Üstüne köçe söwdegärleri döwlete salgy tölemeýär. Olaryň köçelerde ýylaty ödürilýän haritlary döwletiň arasaçylyk barlygynyň geçirilmeýär. Şol bir wagtda ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna bir topar täze bazar gurulyp ulanylmagy berildi. Ýa-da öňki wagtlaryň durup täzelendi. Ýöne köçe söwdegärleri bazarlarda söwda tekçeleriniň kredit ölewlerini köplenç gymmat hasaplaýar. Ýa-da bazar resmileri olary söwda urunlarynyň satylyp utaranyny aýdýar.
Biz hem bazarlarda ýyl deňinde petek töläp gaýnadylan Mekke jewenlerimizi satmakçy bolduk. Emma bize ruhsat bermediler, yer yok diýdiler. Onsoň biz giýjesi bilen ýatman gaýnadan Mekke jewenlerimizi Köp gatly jaýlaryň golaýynda oturup satmakdan başga lazymyz galmady. Emma ine görüşümiz ýaly biziň haritlarymyzy elimizden aldylar.
Diýip bir söwdügär Zenan aýdýar. Beýleki bir Zenanyň sözlerine görä polisiýa işgärleriniň köçe söwdügärleriniň alan ady karytlarynyň ählisini alşyýaly ýygyna gaýtaryp bermeýän halatlary hem bolýar.
Öň bir gezek şeýdip karytlarymyzy aldylar. Biraz soň biz karytlarymyzy ýygyna gaýtaryp almak üçin polisiýa merkezine barsak, üstünden alyp ýiýipdirler.
Diýip söwdügär Zenan aýtdy.
Plastik gawymyzy ýygyna gaýtaryp berseler razy.
Diýip ol sözünün üstünü ýetirdi. Munnadyr Azatlyk radiosynyň habarçylary aprelin ortalaryny Mary vilayatynyň Bayramaly şäherine köçetdigärlerine garşy geçirilen reýtler barada habar beripdiler. Hatadyl fevral we dekabr aýlaryny Rewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri köçetdigärlerine garşy gözetçilik çäralaryny güýçlendirdi. Türkmenistanyň 14 ýyl bäri köçe sowdasy bölek büçek dowam etdirilýär. Töwdigärler wagtly wagtly polisiýa işgärleriniň reýtlerine sezewar bolýar. Türkmenistan resmi däl ykdysadyýetiň bir parçasy bolan köçe sowdagärliginiň Birimini açıp görkeziyen sahanlar yok bu vavatta. Barlıq işinin geçirilip geçirilmeyenliğine emelim galiyar. Umuman Türkmenistan'a ne resmi iqtisadiyetin ne de resmi dal iqtisadiyetin haqiqi yağdayı varada halka ve halkarı maliye kurumalarına ıtıvarlı hasavat veriliyar. Aynadılan Mekke cevunlarını ellerinden aldıran köçe sevdigarları hakimiyetlerden üyelerine tüvda tekçilerinin resmi yağdayda berilmeyini soruyarlar.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyzda ýüklänýänizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eğerde Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Kepdanyň zemininiň leýartyny. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky kitap mezurlugy barasynda. Öňkü eserin düzümine giren yurtların bir toparını son 30 yılla yukarıdan boyunu dakılayan kitapları okumak mezurluğu geçmişe gitti. Devlet neşriyatlarından tapağıtlılıkta hususi neşriyatlar açılıp tədi xas erkin kitap bazarları emele geldi. Üstözünde internet, başka diller bilyenler için xas giyin kitap bazarlarını teklif ediyor. Emma Türkmenistan'ın açılan hususi neşriyatlar garaşlılığın başka yıllarında köpçülüklüğün yapıldı. Başkası pikirleniyen ve durmuşu başkası seyrediyen, tədi edebiyat dörütmeğe okuyuplu adamlar olsa garasana otalini. Elbette, bu hili yağdaydı mukaddes boşluğu bir zatlar ile doldurmal oluyar. Bu temani kardeşim Gödel devam ettiriyar.
Balkan vilayetinin devlet edaralarının yol başçıları indi önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un eserlerini yattan bilmeli edildi. Kerhanalarda yattan tutulacak kitapların teması Guraman'ın iş uğruna degişlilikte saylanyar. Günbatar sevtinin devlet edaralarının hem kerhanalarının yol başçıları Uly Berdimuhamedow'un kitaplarını yattan bilmeli edilip bu buyruk yerli hakimlikler tarafından veriliptir. Talabı yerine yetirmek için 2 ay möhlet göz önünde tutuluyar. Möhletin sonunda egzamin geçirilir ve ondan geçmediklerin işten ayrılacaktığı duydurulur. Azatlığın sevittiğindeki haberçisi bu arada 24. mayda etraf hakimliklerinin birinin vekülüne ve devlet edaralarının yol başçılarına salgılanıp haber verdi. Tiyade talep layıklıkta bilim edaralarının ve çağlar bağlarının müdürleri Türkmen'in devletlilik yörülgüsü adlı kitabını medeniyet köşklerin hem medeniyet öğlerinin baştutanları Türkmen medeniyeti adlı kitabı kanun koruyucu ve harbi edaralarının yol başçıları mertler vatanı beygeldiğer eseri ve sağlığı koruyuş edaralarının yol başçıları Bahtiyarlık sağlıktan başlanyar adlı kitabı yad tutarlar.
Önkü prezident durlu uğurlar boyunca hünermen hükmünün 60'dan uğrak kitap yazdı. Belki onları hiç kim okumayanlığı sebeple ol adamların öz eserlerini tanımağını ve yadlamağını isteyendir. Köp adamların kitapların her kime yad tutturulacağından huvatirlanyarlar. Hatta yetkinceklerin hem pasport alanlarını öwrenmäge mecbur edilip bilinmeginden gorkýarlar.
Azatlyk radiosu bilen gürleşen çeşmeleriň biri adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen öz pikirini şeýle ma'lum etdi. Geçmişte Berdi Muhammedov'dan önkü prezident Sapır Murat Niyazov'un ruhnama kitabı hem yurdun bilim edaralarında öğrenilmeli ve devlet işgarları kitabın mazmunu önce tiynak tapşırmalı de. Sürücü şahadatnamasını alma uçin hem kitabı bilmek talep edilerdi. Kurban Gulu Berdi Muhammedov'un prezidentliğinin 15 yılında 60'tan kovrak kitap neşir edildi. Berdi Muhammedov atçılık, itleri köpültmek, lukmançılık, siyaset, iktisadiyet, cemiyet, şeyledi. Derman ösümlükleri, çayın peydası yali temalardan ençime kitabı öz adı bilen çav ettiripdi. Onun eserleri bir neçe dilde çav edilerdi. 2016-njy ýylyň ahyrynda öňkü prezident Sapar Murat Niyazow ölenden soň ýurda ýolbaşçy bolan Gurban Gulu Berdi Muhammedow ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýdyp 2022-nji ýylyň fevral aýynda işinden aýrylacakdygyny eglan etdi. Döwlet telewizionasynda efire berilen resmi çykyşynda Gurban Gulu Berdi Muhammedow öz ogly häzirki prezident Serdar Berdi Muhammedowa hatawat berip özüniň ýadanlygyny we wagtyny täze kitap ýazmak üçin sarp etmek isleýänligini aýdypdy. 10 yıl veri yurdun ilati Gurban Gulu Berdi Muhammedov'un kitaplarını iyidi gıdırlı satın almağa mecbur olar. Devlet işgarları ve okuvçuları kitap satın almağı borçlu edilipti. 2019-cı yılda Aşgabat'taki mektepler okuvçulardan kitap satın alıp yöriti stand üçin mektebe tavşırmağı talep edipti. Her okuvçayında ve devlet edaratında Berdi Muhammedov'un kitapları koyulan yerler var. Şeyle hem geçmişte Berdi Muhammedov'un dörüdücülüğünü östürmek maksadı bilen Türkmen hakimiyetleri ilat üçin hövöslendirici çäreler geçiripdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Lwow vilayatynda medeni işgärlere onuň eserini wasbedýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdy. Şonda Berdi Muhammedow'un Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli garaşsyzlyk biziň bagtymyz atly kitaby çapdan çykypdy. Şol wagtda Lwow vilayat universitetlerinde studentlere prezidentin täze kitabyny ýatda saklamak maslahat hem berilipdi. Höweslendiriş hökmünde okuwçylara 100 manat pul bayrağı wada berildi. Geçmişte Berdi Muhammedow'un kitapları devlet televizyonunda da okulyardy. Kitapları okumak boýunça köpçülükliň çäreler kärhanalarda ve devlet edaralarında hem geçirilýärdi. Devlet edaralarynyň işgärleri, şol sanda lukmançylyk işgärleri, muallimler ve çağlar baglarynyň terbiýeçileri çäreler gatnaşmagy mejbur edilip, öz wezipe borçlaryny kadaly berjaý edip bilmeýärdi. Meçitlerde de Berdi Muhammedow'un eserleri okuldu. Hususan da Moğollar 2022 yılın yazında Kurban Bayramı münasibetli bayram namazında önkü prezident Kurban Gulu Berdi Muhammedow'un Durmuşumun Manisi adlı kitabından parçaları okudular.
Hormatly dinleyiciler, heptäniň zemini Türkmenistan'ın telekeçiliğin yağdayı varadaki söhbetlen devam ettiriyor. Gonşu yurdun prezidenti Şavkat Mirdiyoyev 15-nji maýda 1-nji ýundan başlap Özbegistanyny 20 000 telekeçi 500 000 taýýarlykly hünermen maksatnamasynyň durmuşa geçiriljekdigini habar berenden soň Türkmenistanly synçy adatlygyň Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň kynçylyklaryna göz aýlamagyny haýyş edip redaksiýa hat ýazdy. Onuň tasdiklamagyna görä Özbegistandakydan tapawutlylykda Türkmenistanly telekeçilere gollaw bermekden geçen. Eger bir telekeçilik işini başlasan, hökman bir bahana tapıp başlan işini koyduruyarlar. Sebäbi sen işini kaptarlan kanuny ýa bir kanun esasy goşulýan resmilere olaryň isleýän paralaryny berip bilmeýärsin. Telekeçilik edip gazananyň belenmäge däl, çöreňi hem ýetmän başlaýar diýip synçaýdy. Ol azatlygy mundan öňki ýyllarda hem goşan şikayetlerini gaýtarap, orta we kiçi telekeçileriň köplenç öz yaşayan yerlerindeki tertip düzgünü gözetçilik edýän polisiýa ofiserine, yangın sönürcü kulluğun işgarlarına ve beylekilere para vermeli bolyanlığını belli. Bu yağday adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan önkü telekeçik hem tasdik etti. Adamlar dürlü dürlü. Kanuni kovu bileyenler hem var. Emma kanuni kovu bilmeyen hasken. Kanuni bilende de ol gariba gedek gelenine kovu işlemeyer. Neticede Türkmenistan'ın kanuna dayanman işini kıyınlaştırmacak olup dilenini vermek medeniyetine uyan adamlar son 30 yılda has köpörlü. Bizde ya ver gerek ya da zor gerek diyleyen kadimin akıl gücünü yitirdi deyip hiç kim aydıp bilmez deyip adının aydırmalılığını soran önkü telekeçi adatlık gülen sökvettaşlıkta etti. Özbegistan'daki telekeçilere bölünüp berilen 1 milyar dolar meçhörünün akseri iştahının Türkmenistanlı sinçide dörüden pikirleri bilen bağırlıkta azatlık Türkmen telekeçilerinin yenil olmadık yağdayını yine örgedek nazar aylamağı sinansiyar ve telekeçilerin gelecekte bu meseledeki tecrübelerini paylaşmaklarına, şeylilikte öğüllerine ve yurda kömük etmeklerine karışar. Türkmenistan'ın akı yazıyılın deneştirmek için odalı Özbekistan'ı telekeçilere verilen teyze kolluğu biraz içkiyin teredip geçelim. Özbek Prezidentinin Metbuat Kolluğunun 15. mayda veren mağlumatına göre 2023-2024 yıllarda durmuşa geçirilecek program için bölünüp verilen 1 milyard dolar peskirdezili maskallardan olan arayetlara verur olan hünerlerin öğretilmeğini ve onların mümkün olulukçakken işe yerleştirilmeğini maksat ediniye. Hasanı devletin bölüp veriyen 1 milyard dolar seri iştefi bu programma katnışan telekeçilere peskirdezili maskallardan olan arayetleri işe tayyarlamak ve işe almak şerti bilen has pes götürümlerde ve has uzak möhlette karar vermek için olanlar. Neticede telekeçilerin hünerli adamları tayyarlamak, okutmak için çıkaran çıktacılarının ehreti devlet tarafından tölenilir ve olar devlet programmasının arkasından öğüller için zerur olan hünerli adamlara eye olurlar. Maksatnama katnaşayan telekeçiler bir yılın devamını garip maskallardan ağzından 20% işgari işalan yağdaylarına emlak ve yer salgıdından boşadılar. Peskirdecili maskalarının ağdası olsa şeylik kerhanada işleyen vaktinde girdeci salgıdını tölemekten boşadılar. Şeyle de işçisine 5 milyon somu yani 450 dolara çenli aylık kakını veren telekeçilerin sosyal salgıtları iki hisse ağladılar. Bu kıyıl telekeçilerin işi salgıt kurulu tarafından bağırlanılmaz deyip Özbekistan'ın hükümetinin yerli telekeçilere veren sonkı kovurluğu varadaki havarda ediliyar.
Türkmenistan'da hem resmi havarlara göre telekeçilere ulu kolduğu veriliyar. Şöyle de TDK'nın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmenistan'ın ilatının yarısının kovrağı husus ulgumunu işliyar. Halk hocalık toplumunun bu ulgumu neticeli hem de depkünün östürme için amatlı hukuk, iktisadı, maliye, durmuş şertleri dörödüldü. Bunun öde telekeçiliğin salgıt ulgumunun hukuk esaslarının kemilleştirilmeğine, ekspert import amarlarını geçirmeğine, yer bölüklerini vermek düzgünün yönü köylüştürülmeğine, yenilikli karz vermekte ve telekeçiler üçün karz gümrük hem de sevda amallarını resmileştirmek işlerinin yenileştirilmeğine beyanını tapyar. Bu çareler Türkmenistan'a keçi ve orta telekeçiliği koldamağın 2018-2024 yıllar üçün devlet maksatnamasının çayaklarına yerine yetirilir deyip TDK'a yazar. Emma Sinçler Türkmenistan'a TDK'nın ya da vatan haberlerinin beriyen malumatlarının gündelik durmuşta bolyan zatlara çalarak hem gavat gelmeyenliğini, yurtta giyin yayran korrupsiyanın olsa hem belir üçün açık sırb olmağına galyan onay diyarlar. Misal üçün Türkmenistan'da bir keçi telekeçi marojno dondurma koyup satıryalı hamir stakancık çıkarayan siyah açıyar. Bu keçi biznes. Yani Türkmenistan'da udağı çekeyen ıslı günlerde dondurma köpeyliyar ve telekeçiler yerlerde hamir kutu öndüryen siyahlar ediniyar. Elbette haysi iş olsun onu yolu koymak için bir topar tağalla etmeli, kirli ağırtmalı, çıktıcı çıkarmalı. Yani bu kıyınçlıklardan geçip öde öndüren hamir stakancıklarını dondurma satyan dükkanlara satıp edini işinin hüzürünü görecek olyan telekeçi Ekkene yok, dikkene yok, harmanı hazır hocalar bilen yüz-yüz bolýar diýip synçaýdyar. Onuň harmanı hazır hocalar diýenleri ýanygyn gullugynyň, polisiýanyň, arasçylyk gullugynyň, yerli häkimlikleriň we beýleklilerin işgärleri bolup olar. Ol ýa-da beýleki iş gurnan özü we beýleki adamlar üçin birnäçe iş ornuny açan kiçi telekeçä dürlüp bahanalar bilen päthgilçilik döredýärler. Ýanygyn söndürýänler gelip siýehiň eýesine aýda 600 manat ber, seniň siýehiň bilen işim bolmaz diýer. Soňra polisiýa wekili gelýärdi, ayda 500 manat ber. Men sağ sen salamat diyar. Onun izinden siyahın arastaçılık yağdayını bağırlamağa geliyerler. İşgərlerde halat yok, kelelerini başkap yok. Arastaçılık pesleyip 350 manat cerime yazıyarlar. Ondan dondurma kutusunu yöndüryen telekeçi ayda vermeli olayan parasını işleyen işçilerini töleyen aylık hakını ödüne kalayan girdeciğini hasaplap görüyerdi. Biznesini bet etmek kararını geliyer deyip yerli sinç aytti. Şlor yalı yağdaya düşen telekeçiler yüzlerçe olur polisiye yanığın onluğunun arastaçılık kulluğunun keserlerin önünü alış kulluğunun işgərlerine para vermekten hali fiyadadılar. Öd-ödlerini dolandırıp devleti hiç il azar bolmasalar da giyin yayran para xorluk telekeçilerin elini işten savodiyar deyip azadlığı hatyadan sinçi sözünü devam ettirdi. Onun pikirçi Türkmenistan'a devlet tarafından telekeçiliği östürmeye koldoğu del ziyan veriliyar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistandaky telekeçiligin kynçylyklaryna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärdiňiz. Arada bir owada köçäniň oruny sygyr etin satýan gassagyň çydaman polisi işgärini gatyrgany aýdan sözlerini öz gulagym bilen eşitdim. Ova gödökçülük edýän polisi işgäri gelip ondan 4 kilogram et çekmegini haýyş etdi. Gassap diýilen eti çekip bakasyna aýtdy. Polisi işgäri özünden pul sorulmagyny geň görüp men şu owan uçaskowoy diýdi. Esatýan hem gaharyny saklap bilmän bolsun olsun da uçaskowoy. Men kanuny bolmadym. Salgydymy töleýän. Saglyk garlygynyň her 3 aýda bir gezek geçýän. Indi sen uçaskowoy diýip men saňa eti muut bereýinmi? Menem bu mali pula satyn aldym diýip öz diýenini tutdy. Bolýar. Sen eti muut bermeseň onuňa günahşa gelip senin dukanın arasatçılığını bağırlamak menin borcum deyip polisi işgara etti. Menin dukanımın arasatçılığını bağırlar yali sen arasatçılık kulluğunun işgara derlip satıcı ona bir cevap verdi. Sonun son polisiye öz hukukunu bilen adamı duşanını düşünün yali biraz çekinip dukanının çıkıp gitti deyip azatlığa hat yadan sinçay diyar. Onun pikirçe Türkmenistan'a halkın gruplanmak için keçi ve orta telekeçiliği korlamalı. Halk bayası yurtken bayar. Adamlar bay yaşası bir yurdun avrayına olar. Halkın bayamak için telekeçilik ile meşgullanayan adamların köpölme gerek deyip yerli sinçiye diyar. Onun sözlerine göre Türkmenistan'a telekeçi neyse güçlü. Grupluya arkalı adam olsa onun girdez almak mümkünçülük hem sonuçta ulu. Ol has ulu işler bilen meşgullanıp, has yokordakların oyununa koşulup bilye. Emma kiçi ve orta telekeçilerin köplenç mümkünçülüğü çayaklı olya. Olar banklardan yeterlik ve amatlı kard alıp bilmeyerler. Pullarını konvertas etmekte ulu kıyınçılık çekerler. Bu topar bürokratik pezkelçilikler bilen yüzveyiz olyarlar ve kete bir ayda bitirmeli işlerini bir yılda hem bitirip bilmeyerler. Girdiz almağa derek başlayan işlerinden ziyan görüyen halatlar hem az der.
Yerli sinçinin aydanlarını azatlan yerli havarçasının gurundes olan telekeçileri hem tasdiklayar. Oların aydan zaatlarını dinlesen, kiçi ve orta telekeçilik verin peskes kerevine çolosup qalan emin deyar. Eger para vermesen, baştan işin durulu sebepleri bilen yapılyar. Yokorda kriysan bolmasa, telekeçilik yolunda uzağa gidip bolmayar. Köp yerde agdalan paranın müçveri qatı yokoru deyip, adının agdalmazlığını soran telekeçi havarçimiz bilen sökbetteslikte aytdi. Onun sözlerine göre, biznes üçin banktan karz pul alyan telekeçiler ilki sol karzı alma üçin bir topar para vermeli. Ol paranı berme üçinim araç tapmalı ve onun hem öz payı var. Seylelikte gerek bolan teristeyani elini alyansan, onun itli bölüğünü degisli emeldarları paylap çıkmalı volyarsın. Dasar yurtlardan teknologiya getirmen önünde hem bir topar emeli pätkelçilik dörüdülyär. Odoly getirjek teknologiyaların üçin ruhta dalmalı ve muna itli pul gerek. İn sonunda senin ardalı teknologiyaların yurdun gümrük kulluğuna gelip kovusyar ve öz kanuni itahtı getirin emliyagini sol yerden çıkarma üçin hem 1000 dollara golay para vermeli bolýarsyň. Umuman aýdanyňda hiç bir iş parasy düzülmeýär dip yerli telekeçi aýtdy. Kiçi we orta telekeçiler ýene bir köýän ýagdaý bolsa, ýurtdaky konwertasiýa meselesi bilen bagly. Radionyň söhbetdeşleri bu meselelerin telekeçileriň tas ählisine täsir ýetirendigini, hususan da biznesi ýaňy, täzelikde başlanan adamlara uly zarba bolandygyny, köp adamyň hutsu konwertasiýa kynçylyklary sebäpli işini toxtatmalı bolondoğuna aydarlar. Bu qiyinçlıklar xususan da telekeçinin özünü iş yüzünde kanuni ithasda qora bilmezliği. Yurtta telekeçiliği üstürmek, ona giyin yol açmak üçün çıkarılan kanunları ısmaz edyar deyip, önkü Sovet yurtlarının bir neçesinde biznes işleri bilen meşgullanan Türkmen azatlık bilen sökbötüslükte aytdı. Onun sözlerine göre, bazı iqtisadiyeti deyilende ozolu demokratik yurt gözününe gelyar. Eger de yurttaki kaziyetler karasız bolmasa, telekeçilik hakkında nehil qovu kanun bolsa bolversin. Sen özünü qorap bilmeyersin. Misal üçin, sen Türkmenistan'da iş açıp, telekeçilik esasında belli bir derecede kazanç ettin. Emlakli pullu boldun diyeli. Emma bu hili yurtta pulsuz olmak bilen bir hatarda pullu bolmak hem xoflu bolp bilyar. Sebebi, sen öz pulunu, emlakini kanun esasında qorap bilmeyersin. Sonun üçin köp adım açık işlemeyer, qorqup ýaşaýar dip öňkü sowet ýurtlarynyň birinde biznes bilen meşgullanýan türkmen aýdýar. Men Türkmenistanda işleýän telekçiler bilen duşunymda olardan o taýdaky ýagdaýlar toýra ýaryn bilen, olar bir siýasata goşulmaýar diýerler. Olar siýasat barada pikir hem etmeýärler. Emma telekçilerin durmuşu iýisi ýurtdaky siýasat bilen günüden günü bagly bolýar dip radionyň söhbetdeşi kanunyň gowy işlemeýän ýurtlarynda telekçiler bilen her hili zatlaryň bolup bilýändigini, onuň öýüne nese ýa ýarag, ok däri taslap, galp iş etasında tutuk etmeň we emlägini kärhanasyny elinden almaň ýa-da öz ýanyna işlemäge mijbur etmeň geň zat däldigini bellädi. Bu ýagdaýda saňa hukman ýokarda tanys bilis gowy gerek. Sen solortyz hiç bir iş edip bilmeýärdiň dip Dasary ýurtda ýaşaýan türkmen telekçisi aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň telekeçilik baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň yerli habarçysy bilen gurulýan telekeçiler hem aýry-aýrylykda telekeçiniň özüni, emlägini gorumagyň kyn meselediginiň tassyk etdiler. Başga bir ýere gelip senin iş yerini korumayar. Onu senin özün korumalı. Yani sol iş yerine gözükçülük ediyen emirlerlerin birine para vermeli radyanın anonim sökvette saytti. Onun fikirçe para vermek Sovet doğrundan veri geliyen enlik olup köp adam onu goğuz kalgıya yeketek çözgüt kasaplayar. Para vermen mesele çözecek olayan adamların işi ansat düzelmeyar. Bolup duran işler hem bilkastan, dürlü bakanalar bilen iyide çekerler. Muna iki taraf hem düşünye. Para veriyen adamlar için köp yol açık olya. Bu kar para horluk bizde inni çağılır vağından. Mektepten öğrenler deyip kopsuzluk aladılar sebepli adının aydılmalılığın soran rayet aytti. Türkmenistan'ın kanun esasında işlep hakikati kazanacak olyan adamların sonku barcak yeri köplönç türme olup duruyor. Bu hil kanunçı adamlar için yurttaki ehli kapı yapık deyip havarçıymız bilen gurulaşan adamlar birbirinden havarsız sol bir zatlara aydiyarlar. Para vermek halkın enliğini uğurlu. Adamlar kiçi yaşlarından hem para vermen yol alıp olmayanlığını kovuluyarlar. Yokarı kucayları, hüner mektepler hem köplenç dine pul verenler için açık. Çağaların ehlisi biliyar. Kovu mekteplerde pullu adamların çağaları okuyar. Garip bolsan ol mekteplerin kapısından garap bolmayar. Telekeçilge başlamak üçünün pul gerek. Daşından para vermeye mümkünçülüğün olmalı. Yoksa bar eden adağın biderek kolyar deyip radyanın yeni bir sökvetteşi umutsuzluğunu paylaştı. Türkmenistan'ın 1980-ci yılların ayağını, 90-ci yılların başını akrar edilen Azat Bazar iktisadiyeti hakikatta cemiyetteki demokratik prosesin, söz ve metduat azatlığının, siyasi iktisadi azatlıkların belirlikte sallançakta boğulmağı neticesinde tohtadılıp, dine hakimiyet vazifelerinin en yukarı baskancaklarına çıkan adamlar için bekvitli oldu. Yönü kanunun işlemeliliği ya da kadiyetlerin karaslı olmağı yurttaki yağdaydan peydalanıp ulu bayılık toplayan adamların hem yüzlercesinin baltını karalttı deyip odalki diplomat Nur Muhammed Hanaf adatlığa etti. Öz baltını nesiriyat açan, mal saklan, bağlık geçiştiren önkü telekesinin radyevlen tökvettöşlükte aitmağına göre telekesilik dine iki tane kanun çıkaranın ulen uğruğup yola düşüp gidiyen zat der. İlki telekesilige giyin yol açılan yalı oldu. Yöne son çapıp bariyan atın yüzünürdüler. Adamlar kürttürdü. Sebebi işim yol altı düşmanın köpölüyer. Seni iyice adam katıken telekeçi dine kanunun önüne borçlu olmalı. Her emirlere borçlu olsa ol telekeçilik olmayar. Kulçuluk olyar deyip önkü telekeçi fikir ediyar. Eyhem Türkmenistanlı telekeçilerin ala derkin işler ilki öğürlerine iş oranlarını döredip son ol oranları köpöldüp bilmek için nemeler edilmeli. Hedir yaşı bir sene varan önkü telekeçinin anancına göre birinci edilmeliyiz telekeçilerin hukuklarını ören berkitmeli. İkinci edilmeliyiz oların öz metduat organları olmalı. Olar devlete, hükümete öz fikirlerini açık aydıp ve deyip bilmeli. Şeyle dol yurttaki telekeçilerin bir-birek bilen duşup, devlete karası yağdayda maslahatlaşıp, bilileşip bilmeliğini. Bu meselede devletin karamağına dörödülen birleşiğin hakikatta halk içinden ötüp geçecek talantlı, arasında iş adamlarına böğüt olacaktığını ve bunun hedir şeyli olanlığını öngötürdü. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler var da size nehil pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem, öz pikirinizi aydıp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kayış ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın torkunlarından ayrılmaz.